Valhe. Isä, kerro sun pienuudesta, sanoi Emmi kerran isälleen suojarinteen tuvassa. Siitäkö kun minä sota-aikana pelkäsin lentokoneen ääntä, isä kysyi. Mutta Emmi oli jo kuullut siitä. Silloin Pauli pyysi isää kertomaan siitä, kun hän lähti Tanskaan. Suojarinteen isä kertoi tähän tapaan. Olin kai silloin 4-vuotias. Monet köyhien kotien lapset lähetettiin ruotsalaisiin koteihin hoidettaviksi. Eräänä syystalven iltana meillä kotona puhuttiin, että nyt lähtee lapsia myös Tanskaan. Siitä oli tehty laulukin. Se kuului näin. Tanskaan, Tanskaan, lähdemme pois, siellä ostamme kengät niin oivat, ja siellä ei varpaita palella voi, no mirri, jokos nyt lähtötorvet soi. Silloin minä sanoin, että minäkin haluan lähteä Tanskaan, isä kertoi. Äiti ja aikomus hymyilytti, mutta naapurintäti neuvoi touhukkaasti minua kävelemään tietä pitkin rantaan. Siellä olisi laiva, joka veisi minut Tanskaan. Kun seuraavana aamuna pääsin ulos, lähdin heti kävelemään tietä pitkin. Uskoin löytäväni laivan, vaikka satoi lunta ja meri oli varmaan jo jäässä. Mutta meidän Paavon opettaja näki koulun ikkunasta, että olin menossa kotoa poispäin, ja lähetti Paavon hakemaan minut takaisin. Suutuin Paavolle ja itkin, kun hän ei antanut minun mennä Tanskaan. Sille tädillehän sinun olisi pitänyt suuttua, kun se valehteli sinulle, huomautti Helmi. Mutta suojarinteen isä sanoi, ettei se täti halunnut valehdella. Täti yritti vain leikillään juksata, eikä arvannut, että poika otti kaiken todesta. Isä jatkoi kertomustaan. Tuostapa minä muistinkin, miten minä pienenä ihan selvästi valehtelin. Olin silloin ehkä 6-vuotias. Me asuimme 2-kerroksisen talon yläkerrassa. Äiti oli kerran leipomassa alakerran leivintuvassa ja pyysi minua hakemaan lämmityspuita. Hän käski kuitenkin ensin hakea yläkerrasta lakiin ja lapaset. Oli näet kovaa pakkanen ja olin vasta ollut sairaana. En olisi millään viitsinyt hakea lakkia ja keksin mielestäni hyvän juonen. Lähdin keittiöstä ja viivyttelin eteisessä yläkerran portaiden alapäässä ennen kuin menin ulos. Hain puut ja viivyttelin uudelleen samassa paikassa. Kun tulin keittiöön, äiti kysyi, enkö hakenutkaan lakkia. Sanoin, että hain lakiin ja vein sen sitten palattuani takaisin. Ihan naurattaa, kuinka typerä keksintö se oli. Mutta äiti ei silloin nauranut. Hän katsoi minua vakavana silmin ja sanoi tietävänsä, että en puhu totta. Hän varmaan näki sen silmistäni, tai ehkä hän oli kuullut, missä olin liikkunut. Äiti kutsui minut luokseen ja puhui, kuinka paha asia valehteleminen on. Tunsin omassa tunnossani, että olin tehnyt väärin. Juuri minä olin valehdellut. Minua rupesi itkettämään. Oli ihanaa, kun sain uskoa kaiken anteeksi. Lupasin äidille, että en enää valehtelisi. Mitä muut teillä sanoivat, kysyi Taneli. Ei äiti puhunut heille mitään, isä kertoi. Mikä oli annettu anteeksi, se unohdettiin. Itse olen kuitenkin kiitollinen siitä, että minut otettiin pienenä valheesta kiinni. Moni lapsi oppii valehtelemaan lisää ja lisää, eikä sellaiseen ihmiseen voi kukaan luottaa. Karkkijuttu. Suojarinteen Pauli tuli eräänä iltana nolon näköisenä isänsä luo, kun tämä oli lukemassa sanomalehteä. Hän antoi isälle paperilapun, johon oli kirjoitettu kauniilla käsialalla. Paulin vanhemmille. Pauli söi tänään oppitunnilla karamellia. Koska koulumme säännöt kieltävät tuomasta makeisia kouluun, pyydän, että keskustelette tapahtuneesta Paulin kanssa. Vappu Aaltonen, opettaja. Isän tai äidin nimi. Jasso, sinäkö olit vienyt kouluun karkkeja, kysyi isä. En minä vienyt, mutta minulla oli 3 karkkia, kun minä sain ne meidän luokan Jaanalta. Vai niin? No, mitä sinä ajattelet sitten siitä, että söit karkkia tunnilla? Väärinhän se oli. Minä lupasin jo opettajallekin, että en enää syö. Ymmärrätkö sinä muuten, miksi teidän koulussa on tällainen sääntö, että kouluun ei tuoda karkkeja, kysyi isä. Kyllä, minä ymmärrän. On siitä koulussa puhuttu. Jos kaikki söisivät aina vaan karkkeja, ei sitä tulisi mitään. Lisäksi monet heittelisivät papereita. Onhan se epäterveellistäkin. No hyvä on, sanoi isä. Minä kirjoitan nimeni tänne ja taidan lisätä vielä, että sääntö on hyvä, niin opettaja tietää, että olemme yhtä mieltä. Pauli vei helpottuneena lapun laukkunsa kirjan väliin. Paulin mieleen palasivat päivän tapahtumat. Oli ollut viimeinen tunti ja laskettiin vihkoon matematiikan tehtäviä. Paulista oli tuntunut niin herkulliselta ajatella Jaanan antamia karkkeja, että hän tuli sujauttaneeksi yhden suuhunsa. Eihän se tässä laskiessa mitään haittaa, hän oli ajatellut. Mutta sitten opettaja oli kysynytkin häneltä, miten yksi tehtävä lasketaan. Pauli oli yrittänyt asettaa karkin sopivasti poskeensa, kun hän vastasi opettajalle. Onko sinulla, Pauli, purukumi suussa? Kysyi opettaja. Ei, se on karkki, Pauli vastasi punastuen. Sylkäisepä se tuonne roskakoriin, sanoi opettaja. Onko sinulla niitä karkkeja enemmänkin? Onhan minulla 2 täällä taskussa, Pauli vastasi. Panepa ne tuohon pöydälle. Tule tunnin päätyttyä, niin saat ne takaisin. Jutellaan vähän asiasta. Tunnin päätyttyä Pauli oli jäänyt juttelemaan opettajan kanssa, kun muut lähtivät kotiin. Tiedäthän sinä, että meidän koulun säännöt kieltävät tuomasta makeisia kouluun, opettaja sanoi. Paulin olisi tehnyt mieli vastata, ettei hän ollut niitä kouluun tuonut, vaan Jaana, ja että oli niitä monta muutakin, joilla oli karkkia tunnilla. Mutta sitten hän oli ajatellut, että ei ole minun asiani kertoa toisten vioista. Itsehän minä sen karkin suuhuni panin. Juuri siksihän niitä on kielletty kouluun tuomasta, että niitä ei syötäisi tunnilla. Niinpä Pauli oli vastannut, tiedän minä, enkä minä enää aio syödä. No hyvä on, sanoi opettaja. Minä kirjoitan kuitenkin lapun kotiin, että isä ja äitikin muistavat, miten tämä karkkiasia meillä on. Kun Pauli oli tullut koulun pihalle, siellä oli kavereita odottamassa. Olet sinä hullu, kun menet kertomaan, että sinulla on karkkeja. Olisit sanonut, että ei ole ja että olet tämänkin muilta saanut. Enpä nyt viitsinyt sanoa, totesi Pauli ja lähti kotiinsa. Näitä kotona muistellessaan Pauli kuuli puhelimen soivan. Äiti vastasi ja kuulosti ensin hämmästyneeltä ja sitten iloiselta. Hän puhui jotakin, että on parempi vastata itse siitä, mitä tekee. Puhelun jälkeen äiti tuli Paulin luo kertomaan, että Kokkosen Merjan äiti soitti. Tytöt olivat puhuneet, että Pauli on tänään kärsinyt vääryyttä. Moni sinun luokkalainen on kuulemma tuonut karkkeja kouluun ja syönyt niitä, hän sanoi Paulille. Ja sinä yksin jäit kiinni, etkä kertonut muista mitään. Kun Kokkosen pappa seuraavan kerran tapasi Paulin, hän taputti olalle ja sanoi, kuule, sinä olet onnellinen mies, kun haluat olla rehellinen. Tuntuiko yhtään vaikealta se karkkijuttu silloin koulussa? Kyllähän se vähän tuntui, myönsi Pauli. Sinä sait Jumalalta voimaa kestää. Kuule, se oli suuri voitto sinulle tämä karkkijuttu, vaikka se tuntuu niin pieneltä kaikkien maailman rötösjuttujen rinnalla. Kovat korvat. Minkälaiset ovat kovat korvat? Joillakin koirilla on luppakorvat, toisilla taas korvat terhakkaasti pystyssä. Mutta ihmisten korvat eivät ole oikein kumpaakaan, vaikka suojarinteen äiti joskus sanoo, että hänellä on hörökorvat. Suojarinteen isä muistaa, että ennen vanhaan puhuttiin kovaa ja hellä suisista hevosista. Tiedäthän, että hevosta ohjataan suitsista. Hevosen suussa on kuolaimet, joihin suitsihihnat on kiinnitetty. Suupielissään hevonen tuntee kummalta puolen ohjaaja vetää ja kääntyy sinne päin. Kovasuisen hevosen suitsista pitää vetää kovasti. Helläsuinen hevonen näyttää melkein arvavan jo ohjaajan ajatuksen. Kova korvaisuus on samantapainen asia. Ihmistä sanotaan kovaa korvaiseksi silloin, jos hän ei tottele, kun häntä neuvotaan tai käsketään. Voi näyttää siltä, kuin hän ei kuulisikaan, mitä hänelle sanotaan. Suojarinteen lapsetkin ovat joskus olleet kovakorvaisia vanhempien neuvoille. Mistähän oikein johtuu, että lapsi ei kuule tai tottele isän ja äidin ohjeita? Useimmin kai tuntuu, että on itselle mukavampaa, kun tekee toisin. Jos äiti käskee emmin kerätä leikin jälkeen lelut talteen, emmillä voi jo olla toinen mukavampi leikki mielessä. Tai jos isä neuvoo Tanelia olemaan rauhallisesti ruokapöydässä, Tanelilla onkin kiire hamuta omaan suuhun ruokaa, tai hänestä on hauskaa keikkua ja touhuta muuten vain. Lapsissakin on eroja siinä, kuinka kovaa tai helläkorvaisia he ovat. Juhanalla oli lapsena hellemmät korvat kuin Mirjamilla ja Paulilla kovemmat korvat kuin Tanelilla. Mutta joskus jokainen on ollut ainakin vähän kovakorvainen. Usein lapselle silloin riittää jo kysymys, pitääkö isän tai äidin koveta, ruveta puhumaan vakavalla äänellä. Helläkorvainen lapsi ei halua kuulla sellaista ääntä ja tottelee. Joskus suojarinteen isän on täytynyt viedä lapsi yksinään eri huoneeseen puhuteltavaksi. Nämä hetket ovat lapsista tuntuneet vaikeilta, mutta isä on sanonut, että ne ovat tärkeitä hetkiä. Kerran Tanelille sattui seuraava tapaus. Oli lauantai-iltapäivä, isä ja äiti olivat leipomapuuhissa. Kesken touhujensa äiti pyysi Tanelia viemään takaisin Hietamaalta lainatun kakkuvuoan. Taneli oli juuri ryhtynyt rakentamaan leegopalikoista vesitornia ja näytti kuin hän ei olisi kuullutkaan äidin pyyntöä. Kun äiti pyysi uudelleen, Taneli vastasi, en minä nyt haluaisi, eikö Helmi voisi viedä? Kyllä nyt olisi sinun vuorosi, äiti vastasi. Helmi joutui jo käymään kaupassa, kun meiltä loppui hiiva. Onko sitä pakko nyt heti viedä, kyseli Taneli, kun minulla on tämä rakennuksen teko kesken. Äiti vastasi, että Hietamaalla varmaan leivotaan myös, siellä voidaan aivan kohta tarvita vuokkaa, eikä Tanelilla sitä paitsi mene pitkää aikaa Hietamaalla käyntiin. On vielä pitkästi päivää vesitornin tekoonkin. Taneli jatkoi vain rakentamistaan. Tuon palikampanen vielä ja tuon, hän ajatteli. Jonkin ajan kuluttua isä kysyi leivin uunia kohennellessaan, eikö Taneli aiokkaan lähteä Hietamaalle. En minä nyt viitsi lähteä, Taneli sanoi tympääntyneellä äänellä. Voivathan ne tulla hakemaan, jos tarvitsevat. Tuo on kyllä ikävän kuulosta puhetta, isä sanoi. Olkoon vaikka mitään, mutta minä teen tämän tornin valmiiksi, Taneli vastasi. Veisitkö sinä, Emmi, tuon kakkuvuoan Hietamaalle, äiti sanoi Emmille, joka juuri tuli ulkoa. Mutta heti kun Emmi lupasi viedä vuoan, Tanelin mieli muuttui. Ei, kun minä vien sen, Taneli ilmoitti ja jätti tornin rakennuksen kesken. Minähän vien, kun äiti pyysi minua, Emmi vastasi topakkana. Mutta minuapa pyysi ennemmin, väitti Taneli. Silloin isä katsoi tiukasti Tanelia ja sanoi päättäväisesti. Kuulepa, Taneli, Emmi vie nyt sen vuoan ja sinä lähdet minun kanssani tuonne makuuhuoneeseen vähän juttelemaan tästä asiasta. Mitä juttelemista tässä on, Taneli vastusteli. Nyt on, isä vastasi. Otti Tanelia kädestä ja vei hänet makuuhuoneeseen. Eikä Tanelin auttanut muu kuin istua isän kanssa kahden hiljaisessa huoneessa ja miettiä, mitä oli tapahtunut. Ymmärrätkö sinä, mitä sinä teit väärin, isä kysyi. Joo, minun olisi pitänyt lähteä heti, kun äiti pyysi, myönsi Taneli. Lisäksi sinä juonittelit, huomautti isä. Sinä vaadit sitten oikeutta lähteä, kun Emmi oli jo luvannut mennä. Taneli vaikeni. Osaatko sinä kuvitella, millainen ihminen sinusta tulee aikuisena, jos et lapsena opi kuuliaiseksi ja juonittelet, isä kyseli. Kun Taneli ei osannut vastata, isä jatkoi itse. Sinä olisit vastenmielinen ihminen. Sinä tekisit aina sitä, mikä on sinulle mukavinta, etkä ajattelisi, mikä on muille mukavaa. Taneli ymmärsi ja nyökkäsi. Isä puhui vielä siitä, millainen Jeesus oli. Raamatussa on kerrottu, että Jeesus oli kuulijainen vanhemmilleen. Hän oli kuulijainen myös taivaalliselle isälle. Juuri siksi, että Jeesus jaksoi aina totella, mekin voimme saada tottelemattomuudet anteeksi, isä sanoi. Anteeksi antamuksella hoidettiin myös tämä Tanelin kovakorvaisuus. Hän ymmärsi tehneensä väärin ja pyysi anteeksi. Isä julisti hänelle Jeesuksen lahjoittaman anteeksi annon. Kun Taneli oli vielä sopinut asian äidin kanssa, se unohdettiin. Mikä minusta tulee? Kerran Mirjami kysyi Ainolta, mikä Ainosta tulee isona. Aino vastasi, minä käyn rippikoulun ja rupean kummittelemaan. Aino oli kuullut, että Mirjami oli päässyt Hietamaan Aaron kummiksi, kun oli käynyt rippikoulun. Mutta Mirjami ei tarkoittanut kysymyksellään kummin tehtävää. Hän kysyi varmaan siksi, että itse jo mietti, mihin töihin ja tehtäviin ryhtyisi, kun hän on tullut aikuiseksi. Pienenä Mirjami aikoi lastenlääkäriksi. Siksi suojarinteen isä kirjoitti hänen muistikirjansa sanat, Mirjami, käteesi siunataan, Herran pieniä hoivaamaan. Saapa nähdä, tuleeko Mirjamista lääkäri. Juhana halusi pienenä linja-auton kuljettajaksi, mutta nyt hän ei enää halua, vaikka hänellä on jo henkilöauton ajokortti. Nyt hän aikoo opiskella insinööriksi. eikä Suojarinteen isäkään tiedä, millainen insinööri Juhanasta tulee. Juhana väittää, että hän ei itsekään oikein vielä tiedä. Jotakin tekniikkaa se on. Emmin muistikirjassa on mummon liimama kiiltokuva, jossa on äiti ja monta lasta kauniin talon pihalla. Päälle on kirjoitettu: lasten koti Emmilä, kuvitellut Emmi Maaria Suojarinne. Emmi aikoo perustaa kodin lapsille, joilla ei ole äitiä eikä isää. Saapa nähdä, perustaako hän joskus orpokodin. Helmi taas aikoo karjakoksi, koska lehmiä on niin mukava hoitaa. Sehän on samalla tärkeä tehtävä, koska lehmät tuottavat maitoa ja maidosta saadaan monia ruoka-aineita. Hui, minä en alkaisi, sanoi Mirjami. Minä en voisi siivota lehmän lantaa. Mutta silloin isä huomautti, että jonkunhan täytyy sellaistakin työtä tehdä. Täytyyhän monen ryhtyä roskakuskiksikin, ja se vasta tärkeä tehtävä onkin. Kaupunkien asukkaat eivät tulisi ollenkaan toimeen, jos kukaan ei kuljettaisi heidän roskiaan pois. Samalla tavalla siivoojat tekevät tärkeää työtä kouluissa ja toimistoissa. Pauli aikoi 6-vuotiaana rikospoliisiksi. Hänen mielestään olisi ollut jännittävää saada selville kaikki rosvojen juonet ja ottaa rikolliset kiinni. Nyt hän ei enää aio poliisiksi, mutta kukapa tietää, vaikka hänestä tulisi etsivä. Taneli ei tällä hetkellä oikein tiedä, miksi hän aikoo. Ehkä hän haluaa insinööriksi niin kuin Juhana. Kaikki lapset eivät tiedä, mitä he haluavat olla isona. Mutta kaikki voivat luottaa, että Jumala aikanaan osoittaa kullekin paikan ja tehtävän. Eräässä virressä on kaunis rukous. Oi, siunaa työni kunniaksesi ja lähimmäisenikin parhaaksi.